Армысыздар, ардақты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық арнасының кешкі шығарылымын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Мәжіліс бақ туралы заңға өзгерісті алғашқы оқылымда мақылда. Талайда осы күнге дейін журналистер мен үкіметтік емес ұйымдар бұл жаңа заңға бірқатар сын айтқан болатын. Қысым көрген этникалық қазақтар елші уәдесіне елеңдеп отыр. Қымбатты тыңдарман, алда осы және де өзге тақырыптар сөз болады. Алдымен осы сағатқа келіп түскен жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Анық ақпарат, тәуелсіз тілші. Азаттық арнасының жаңалықтары.
Change.org сайтында Мәскеуде Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Каримов ескерткішін орнатуға қарсылық деген тақырыпта петиция пайда болды. Шараның бастамашысы ЛДПР партиясы мүшесі Георгий Городецкий. Ол Ресей астанасында диктатор Ислам Каримовке мүсін орнатылмайды деп мәлімдеді. Мұнан бөлек ол Ресей өзбек азаматтарына визалық режим енгізу керек деп есептейді. Петицияға қазірге дейін 6000 адам қол қойған. 2016 жылдың 1 қарашасында Мәскеу мэрі Сергей Собянин Өзбекстан елшілігінің алдында 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін Ислам Каримов ескерткішін орнату жөнінде бұйрық шығарған. Өзбекстан тарапы мүсінді салуға 35 миллион рубль бөледі, ал Мәскеу бюджетінен гүлзарды безендіруге ақша бөлінбек. Ресейде 2 миллионға жуық өзбек диаспорасы тұрады. Ресми мәлімет бойынша бүгінгі күні онда 1 миллион 700 мың өзбек еңбек мигранты бар, олардың 200 мыңы тұрақты тұрады. Тәжікстан білім және ғылым министрлігінің мәліметі бойынша мектептердің кітаптарды жалға алу бойынша қарызы 27 миллион самониға, яғни 3 миллион 100 мың ақш долларына жеткен. Мекеме барлық мектептерден қарызды қайтаруды талап етіп жатыр. Бір ғана Хатлон облысында мектептердің қарызы 840 мың ақш долларына жеткен. Енді мектеп директорлары, сынып жетекшілері үйді аралап, ата-анадан оқушылар кітабының ақшасын жинап жүр. Кейбір ақпаратқа қарағанда Раш ауданының мектеп оқушылары мен олардың ата-аналары итмұрын, грек жаңғақтарын теріп сатып, металл мен макулатура өткізіп, одан түскен ақшаны министрлікке жіберіп жатыр. Қорғантөбе қаласындағы баспахана қызметкері Давлот Мурат Ешмурадов соңғы 15 жылда миллиондаған қарыз жиналып қалғанын айтады. Оның сөзінше, білім министрлігі оқулықтарды қайта басып шығару үшін мектептер қысқа мерзім ішінде қарызды жабу керек. Тәжікстанның білім және ғылым министрлігі мектептерге оқулықты 3 жылға жалға береді. 3 жыл өткеннен кейін оқулық мектептің меншігі болып қалады. Кітапты жалға бергеннен түскен ақша кітапхананы ұстауға және мұғалімдердің айлығын төлеуге кетеді деп түсіндіреді білім министрлігі. Ал Ташкенттің кейбір аудандарындағы ірі мешіттерде азанды дауыс зорайтқыш арқылы шақыра бастады. Өзбекстанда соңғы 10 жыл бойында азан тек мешіттің ішінде оқылып келген. Жергілікті ақпарат құралдарының мәліметінше, Әндіжан және Ферғана облыстарының мешіттерінде елді намазға дауыс зорайтқыш арқылы шақыра бастаған. Ташкенттегі тәуелсіз журналист Абдурахман Ташановтың хабарлауынша, Астананың кейбір мешіттерінде де азан дауысы қатты естіле бастаған. Ташкент мешіттері бірінің имам-хатибі жергілікті имамдар өздерінің бастамасымен дауыс ұлғайтқышты пайдалана бастаған, оған билік тарапы ешқандай қарсылық көрсетпеген. Ресми мәлімет бойынша қазір Өзбекстанда 2037 мешіт бар, онда 5000-нан астам имам жұмыс істейді. Татарстанда татар тілі барлық мектептерде оқытуға міндетті тіл болып қала береді, бірақ ол бұрынғы аптасына 6 сағаттың орнына енді 2 сағаттан оқытылады. Бұл туралы Татарстан президенті Рустам Миниханов мәлімдеді. Оның сөзінше, жаңа ережемен федералдық билік келіскен. Татар тілін оқыту тек 1-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейінгі оқушыларға міндетті болады, жоғары сыныптарда ол факультативті пән ретінде оқытылады. Татарстан конституциясы бойынша орыс және татар тілдері мемлекеттік тіл саналады. Олар мектептерде міндетті және теңдей түрде оқытылуы тиіс. Федералдық заңдар бойынша татар тілі ерікті түрде үйретілуі тиіс. Тамыздың соңында Ресей президенті Владимир Путин аймақтарда ресейліктердің құқықтары қалай сақталып отырғанын тексеруді тапсырған. Прокуратура республикаларда ұлттық тілдерді азаматтардың қалауы бойынша ғана оқытуға болады деп ұйғарған. Бұған дейін орыс тілді балалардың ата-аналары татар тілі орыс тілінен гөрі көбірек оқытылатынына шағымданған, тіпті оқушылардың бірінің анасы Татарстан басшылығын сотқа беріп, ақшалай өтемақы талап еткен. Парламент мәжілісі сәрсенбіде Қазақстанның кейбір заңнамалық актілеріне ақпарат және коммуникациялар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын талқылап, алғашқы оқылымда мақұлдады. Заң жобасын ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаев таныстырды. Тақырыпты әріптесім Мәди Бекмағанбет тарқатады.
Ақпарат министрі Дәурен Абаевтың әкелген заң жобасы бойынша бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға 30 шақты толықтыру мен өзгерту енгізу жоспарланған. Олардың бірі журналистер арасында сынға ұшыраған ресми орган жауабы мерзімін ұзарту туралы депутаттарды айтты.
органы государственного управления.
Жобада мемлекеттік органның бұрынғыдай 3 күн емес, 15 күн бойы журналист сауалына жауап дайындай алатын құқығын енгізу айтылған. Мұның негіздемесі сапалы жауап беруге уақыт керек дейді. Іске келгенде жауап мерзімін созу кез келген сауал не жауапты қағазбастылыққа ұрындырады.
Любой вопрос и любой ответ, собственно говоря.
Депутат Унжакованың ресми орган жауап мерзімін қысқарту туралы ұсынысын министр Абаев ескеретінін білдірді. Бірақ нақты қанша күнге мерзімін қысқартатынын отырыс кезінде де, отырыстан соң журналистерге де айтпады.
Законопроектом предполагается дополнить статью.
Заң жобасы бойынша бақ туралы 21-ші бапты толықтыру көзделген. Онда журналистер тұлғаның жеке отбасылық, дәрігерлік, банк және коммерциялық құпияларын және заңмен қорғалатын өзге құпияларды жариялау үшін рұқсат сұрауға міндеттеледі. Заңмен қорғалатын өзге құпияларға не жатады?
Что относится к киной тайне?
Депутат сұрағына әділет вице-министрі Зәуреш Баймолдина жауап берді.
Әңгіме заңмен қорғалатын қызметті құпиялар да болуы мүмкін. Заң қорғайтын өзге де құпиялар деп аталуы сондықтан заңда құпияға жататын нақты ақпарат түрі аталады.
Министр Дәурен Абаевтың айтуынша, қызметтік құпияларға қызметтік мақсаттағы ақпарат түрлері де жатады. Мәселен, мемлекеттік саясатты насихаттауға бөлінетін қаражат қанша мөлшерде қай ақпарат құралына бөлінгені туралы журналистер сұрағына министр жауап берген жоқ.
Не вся информация.
Салық төлеушілер үшін ақпараттың барлығы ашық емес. Қызметтік пайдалануға арналған ақпарат бар. Құпия емес, қызметтік пайдалану үшін. Неге олай екенін менен емес заңгерлерден сұраңыздар. Ақпаратқа қойылатын белгілі бір талаптар бар. Оған сәйкес келіп тұрса, ол құпия ақпарат тізіміне енеді. Қызметтік мақсаттағы ақпарат талаптарын мен анықтамаймын.
Ақпарат және коммуникациялар мәселелері бойынша заңнамалық өзгерістер концепциясы биыл ақпанда талқылана бастаған. 200-ден астам өзгеріс пен толықтыру бар министрліктің алғашқы жобасы сәуір айында жарияланып, маусымда депутаттар қарауына ұсынылған. Ал бүгінгі отырыста парламент мәжілісі заң жобасын алғашқы оқылымда қабылдады.
Қымбатты тыңдарман, бұл құжатқа қатысты Азаттыққа бірқатар журналистер пікір білдірген болатын. Алдымен журналист Қуандық Шамақайдың пікірімен таныс болсаңыздар.
Заңға енгізіп отырған толықтыру мен өзгерістер негізінен бұның сипаты ақпарат құралдарының еркіндігіне тұсау салуға, сөз бостандығын шектеуге, мейлінше ақпаратты өздерінің жаңағы қолайына жаққан ақпаратты ғана таратуды көздеген, шығармашылық еркіндікті шектеген өте сондай бір қатал бағытта көрініс тауып отыр.
Ал журналист Инга Иманбай жалпы Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы мәз емес екендігін айтып отыр.
Шектен шыққан тыйымдарға келетін болсақ, ол егер біреудің, мысалы, шенеуніктің жегені, ішкені туралы, оның ақшалары туралы, шоттары туралы ақпаратты журналистік зерттеу арқылы тауып жариялайтын болсаңыз, заң жобасы бойынша оның қолы қойылған рұқсатын алу керек. Енді ол ешқандай ақылға сыймайды. Кім өзін туралы сынға қол қойып береді? Жаңа норма бойынша ЕГОВ-тан әрбір пікір қалдыратын қолданушы тіркелу керек, содан кейін барып пікір қалдыра алады. Ол енді ешкім пікір қалдырмайды деген сөз.
Ендігі журналист Арман Сқабұлы бұл құжатты журналистиканы өлтірумен теңеді.
Қазақстандық 3 адамның офшордағы есепшоттары ашылды деп. Біреу үн-түнсіз жатыр, қалғандары бір 3 күн 4 күннен кейін ақырын-ақырын бір жауаптарын берді. Шындық ба, өтірік пе, жағын іштеңе айта алмаймын да. Егер 15 күннен кейін жауап беру керек болатын болса, айналайын офшордағы шөтімді жауап тастамайын ба мен жауап бергенше? Или басқа да тірліктерімді істеп тастамайын ба 15 күннің ішінде? Актуальность жоғалады. Журналистиканы өлтіру ол.
Қытай қазақтарының көріп отырған қысымына қатысты Қытайдың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Чан Хань Хуэй алғашқы рет жауап берді. Қытайда қамалған қазақтардың Қазақстандағы туыстары енді елшінің уәдесінен кейін жағдай түзелер деп үміттенеді. Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын этникалық қазақ Сәңкей Адалдың Қазақстанға келгеніне 20 шақты күн ғана болған. Сауда-саттықты кәсіп ететін Сәңкей Қазақстанға шығарда қанымызды тапсырып, саусақ іздерімізді қалдырып, өзім жайлы толық мәліметті беріп, қазақстандық компаниялармен сауда жөніндегі келісімдерді көрсетіп жүріп, шекарадан әрең өттік дейді.
Мен қайтарда не болады білмеймін. Бір айдан асып кетсе, ұзалап отыр анамына дейді ғой, жаңа маған сол әйелім хабарласып, тезірек қайтып келсін. Сенің уақытың таяқ қаптан да. Ана немене жігіттер айтты, анам менің әкесі тоже қамалып отыр. Деп атыр дейді анда шайға масқандай. Дүние мәселе ол бір тармағы ғана ол мына сол негізінен өзі мына қазақтар не істеп жатыр, не қылып жатыр, мына екі беткей деген бір әңгіме шығарып алды бұлар. Жаңағы сол сендер ана Қазақстанға бүйректерің бұрылып тұрады, мына шпиондық істейсіңдер, ана не сатасыңдар деп сол бұлардың не қылып жүрген сондай даңдық жазып.
3 айдан 6 айга дейин саясий үйрөнүүгө жиберет. Сол себепти мындагы кийбир шаруаларым бетпесе де кайтууга жыйналып жатырмын. Бирок баргандан кийин кандай да бир сылтау менен устап, камап тастоо да мүмкүн дейт ал ишке коркунушун жасыра алмай. Санкейдин айтуунча, Шыңжаң аймагында туратын мусулман тектеш журттун барлыгы катаң бакылоого алынган.
Бир ауылда бир ауылга баруусун сурам чыгасын компартиядан не алып. Паспорттан жыйнап атырганда кызматкерлердин паспортун баарын жыйнап алган. Олар заявление жазып сыртка чыгам десе, соларны жогорку өкмөттөн суранат, берсе берди, бермесе амалы жок анда. Эч кайда чыга алмайды азыр.
Казандың 31 күні Астанадағы Бейжің сарайы қонақ үйінде болған журналистермен кездесу кезінде Қытайдың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Чан Хан Хуэй Мырза журналист Анар Төлеухан қойған сауалға орай заңсыз әрекеттердің орын алып жатқанын мойындаған болатын. Қудалауға келсек, 19-шы съез қарсаңында Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданындағы адамдарды тексеру қатты жүргізілді және тек қазақтар ғана емес, ханзулар да барлық өзге ұлт өкілдері де тексеруден өтті. Қазаққа деген ешқандай жаман көзқарас жоқ, бірақ тексереміз деп шамадан артық кетіп қалған жайттар болған. Жоғарыдан съезд ешбір у-шусыз өтетін болсын деп түскен нұсқауды орындаймыз деген құқық қорғау органдарының қызметкерлері шамадан тыс қимылдап, төмендегі жекелеген қызметкерлер ақылға сыймайтын шешімдерге барған. Тіпті Үрімжіге барып, біздің елшіліктің дипломаттары қонақ үйге орналаса алмады. Олардан куәлік сұраған, ал біздің қызметкерлерде тек дипломатиялық паспорт қана бар. Сөйтіп Бейжіңнен хабарласып, бұларың дұрыс емес дегенде барып орын берді. Бұл мемлекет тарапынан жасалған саясат емес, жекелеген мемлекеттік қызметкерлердің жүгенсіздігі деген бас консул. Егер осындай фактілер тағы болса, азаматтардың елшілікке келіп мән-жайды айтуын сұраймын. Ондай ақпаратты саудаға салып, желкілдету мәселені шешпейді, қайта екі ел арасында түсініспеушілік туғызуы мүмкін. Сондықтан жолсыздық болған жағдайда хабарлассын, мәселеге мен өзім араласатын боламын деп жауап берген еді. Айта кету керек, бұл Қытайдағы этникалық қазақтарға жасалған қысым жайлы Қытай Халық Республикасы үкіметі тарапынан берілген алғашқы ресми жауап болды. Қытайдан Қазақстанға көшіп келген, қазір Қазақстан азаматы болып алған қоғамдық белсенді Қыдырәлі Оразұлы Азаттық тілшісіне телефон арқылы журналистке берген жауабына орай нақты фактілермен арыз шағым дайындап жатырмыз. Алдағы 3-4 күнде төтенше және өкілетті елшінің қолына табыстаймыз дейді.
Қытайдың жоғарғы лауазымды өкілінен бірден-бір осы Шыңжаңда болып жатқан мәселе туралы шындықты айтқан және мойындаған бірден-бір өкіл болды да. Өзі де айтқан уәдесі бар бағана. Мен бұған өзім араласамын деген. Өзі араласатын болса, біз арыздарды толтырып береміз. Қазақстан үкіметінің сыртқы істер министрі әнеугүні барлық арыздарды қабылдап алып, Қытайдағы біздің бас консулға, Үрімжідегі консулға тапсырма береміз деді. Осы мәселеге араласуын. Енді осындай Қазақстан үкіметі араласып жатқаны ол анау Бейжіңдегі жоғарғы үкіметтің құлағына жетеді деген сөз. Олар жеткеннен кейін бұл ой, мынау Қазақстан үкіметі араласып жатыр, мынаған бұны шулатпаңыздар, дұрыс шешіңдер деп, өйткені бұл Қазақстанның мүдделі олар. Ал енді біздің Қазақстанның не ойлайтынын білмейді ғой олар. Бірақ жалпы Қазақстанның үкіметінің араласып жатқаны оларға кәдімгідей басқаша ойлануға не береді.
Қазанның 23 күні Астанада бақ өкілдерінің сауалына жауабында Қазақстан сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов былай деген болатын.
Бізге ресми түрде мәлімет түссе, біз міндетті түрде Қытай тарапымен өзіміздің сыртқы істер министрлігінде немесе басқа мекемелеріндегі жаңағы әріптестерімізбен көтереміз. Өзіміздің қазақ диаспораның шетелдегі мүдделерін, олардың құқықтарын қорғау бұл біздің тікелей міндетіміз.
Қытайдағы этникалық қазақтардың үкімет қысымына ұшырап жатқаны туралы алғашқы хабарлар 2017 жылдың көктемі мен жаздың басында шыға бастаған еді. Азаттық бұл тақырыптағы сериялы мақалаларының алғашқысын 2017 жылы маусымның 8-і күні жазды. Мұнан ары бұл мәселе маусым айында өткен дүниежүзі қазақтары құрылтайында көтерілді. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы Қазақстан президенті Назарбаев бұл мәселені бұрын білмегенін енді ғана бақылауына алатынын айтқан болатын. Азаттық мұнан кейін бұл проблемаға қатысты сұхбат, мақала, видео сюжет түрінде ондаған материал жариялаған. Пекин бұл мәселе шыққанға дейін ұйғырлар көбірек тұратын аудандарда өзі күмәнді деп танитын саяси және діни көзқарас ұстанушы адамдарды оқшаулап сотқа тартып келген. Кейбір халықаралық бақылаушылар енді бұл тәсілдің Шыңжаңдағы қазақтар тұратын аудандарда да қолданыла бастағанын айтады. Қазақтар Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық өлкесінің Іле Қазақ автономиялық облысына қарасты аудандары мен қалаларында, Алтай, Тарбағатай аймақтарына, бұлардан басқа тағы бірнеше қазақ автономиялық аудандарында, сондай-ақ Үрімжі қаласында шоғырланған. Қытайдың 2000-ші жылы жүргізген халық санағы мәліметтері бойынша бұл елдегі этникалық қазақтар саны 1,250,000 болған. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасын тыңдадыңыздар. Біздің аудио подкасттарымыз бен өзге де мақалаларды сіздер Азаттық.орг сайтынан оқып көре алатындарыңызды еске саламын. Бүгінге осы, Азаттықтан алыстамаңыздар.